Příjemné odpoledne všem, kdo v tuto chvíli poslouchají Dvojku. Krátce po 17. hodině jsou u mikrofonu Tereza Stýblová
a Honza Kovařík.
A dost možná, že vy, kteří máte štěstí na počasí a na místo v diáři, nás posloucháte ze svého DAP rádia někde u vody. My budeme dnes mluvit o výrazné pražské stavbě, která s vodou souvisí a pro veřejnost byla otevřena přesně před 56 lety.
Přestože její konstrukce probíhala v tehdejším komunistickém Československu, je považována za jednu z nejhodnotnějších svého druhu na světě.
Možná budu trochu přehánět, ale řeknu, že nejspíš není obyvatel Prahy, který by ji alespoň jednou nevyužil. A mnozí tak činí opakovaně.
Je to stavba opravdu mimořádné krásy a svým tvarem vlastně zobrazuje svou funkci.
Těžko ještě můžete vědět, o jaké stavbě je řeč, a tak vám pomůžeme jako vždy třemi indiciemi. Tady jsou.
A tu první už vlastně Honza naznačil, já ji připomenu, je to voda.
Ta druhá okruh pátrání poněkud zúží, podolí.
A ta třetí zase okruh pátrání možná poněkud rozšíří, zamlží, princezna Diana.
Jsme na vás zvědavi. Zkuste si promyslet, co všechno víte o Podolí, vodě a britské princezně a po písničce vám řekneme, jak to jde dohromady. června 24. posloucháte na Dvojce příběhy z kalendáře. Pokud tak činíte denně, děkujeme vám za vaši laskavou přízeň.
Honzo, vracím se k našim indicím. Co má tedy společného voda, Podolí a pro mě ta nejzáhadnější indicie je princezna Diana?
Všechno se to týká jedné jediné stavby a tou je plavecký stadion v Podolí. Právě bývalý vápencový lom v Podolí se stal ideální lokalitou pro jeden z nejkrásnějších plaveckých areálů na světě.
No, já jsem si tedy typovala spíše podolskou vodárnu, i když pravda ta Diana mi tam úplně nepasuje.
Mohla se přijít při státní návštěvě podívat, jak se upravuje voda pro Prahu. Je to mimochodem taky velmi krásná stavba. Třeba si o ní povíme někdy jindy v dalším z příběhů z kalendáře. Pro dnešek prosím zůstaňme u podolských bazénů.
Dobře, a já se zase vrátím k té princezně Dianě. Co ta s tím má společného?
No, navštívila plavecký areál během své státní návštěvy České republiky.
Chápu, takže si potřebovala odskočit od prince Charlese. Ostatně z jejich manželství by se samozřejmě s trochou nadsázky možná nejedna žena šla nejspíš utopit.
No, Dianě, i kdyby se nakrásně chtěla utopit, by se to asi nepodařilo, protože bývala výbornou plavkyní.
Do Podolí tehdy vyrazila neohlášeně a dokonce přes den, samozřejmě tedy s osobní ochrankou.
Hoši z ochranky koupili vstupenku, zaplatili za půjčení zámku od šatní skřínky a vždy elegantní Diana se převlékla do elegantních plavek v docela obyčejných šatnách pro docela obyčejné návštěvníky.
Není divu, že byla tak populární mezi britským lidem.
Ano, nevím, kdo jiný z královské rodiny by tohohle byl schopen. Ona chtěla využít jedinečnou šanci a vyrazit si na veřejné sportoviště inkognito. Kdyby to udělala doma na britských ostrovech, okamžitě by byl kolem hrozen příznivců a asi by si moc nezaplavala.
V Praze to ale bylo přesně naopak, jak asi očekávala. Vešla nikým nepozorována do vnitřního bazénu, skočila šipku a dávala prý jeden bazén za druhým.
No ale moment, nebývají přes den ve vnitřním bazénu tréninky sportovního plavání?
No právě, princezna Diana plavala v drahách spolu s ostatními sportovci, Honzo. Její výkon musel být navíc velice dobrý, protože trenérka odhalila cizího plavce až ke konci tréninku.
A předpokládám, že podle protokolu před ní poklekla na dlaždičky.
Kde pak vůbec nevěděla, koho celou dobu trénovala. Normálně ji chtěla vykázat z bazénu jako ve Třelce. Musela pak zasáhnout ochranka, ale hezky v klidu po anglicku.
No a jak to dopadlo?
No, trenérka byla samozřejmě překvapená, neboť princezna Diana je do dnešních dní nejvzácnější host, který si v Podolí zaplaval.
Dnešní příběh z kalendáře vám na Dvojce vyprávějí Tereza Stýblová a Jan Kovařík a já se tě teď, Terezo, ptám a spolu s tebou i ostatních posluchačů, co pak vám stavba podolského bazénu připomíná, přátelé?
No, zepředu nic moc. Vypadá jako obyčejná kancelářská budova, ale z profilu to je jiná, tam jednoznačně vlnu.
A je to vlastně geniálně jednoduché. Stavba, která svým tvarem vyjadřuje funkci, k níž je určena.
Čekala bych dokonce, že bazénů s podobným jednoduchým profilem bude na světě více.
Omyl, je to světový unikát. A navíc ta vlna plní nejen estetickou funkci, ale také čistě praktickou. Je to střecha krytého bazénu a zároveň slouží jako tribuna pro bazény venkovní.
Původní zadání totiž znělo navrhnout 3 bazény, z toho jeden krytý s dostatečně rozsáhlými tribunami, aby komplex splňoval mezinárodní standardy.
To všechno by se ale na pozemek nevešlo, takže se začaly připravovat jenom 2 venkovní bazény.
Pro projektanty ale bývají omezení těmi největšími výzvami. Začali nad svými rýsovacími prkny vymýšlet, jak natlačit všechno do relativně malého prostoru vápencového lomu.
V armádní hantýrce se tomu prý říká boj na nože v telefonní budce.
Tak to nevím, já jsem na vojně nebyla ani uzavřená v telefonní budce, ale projektanti podolského bazénu v každém případě svůj boj vyhráli s noblesou. Z posledních lavic tribuny na střeše bazénu je fantastický výhled na Pražský hrad a také na Vyšehrad.
A je to podobné jako s Ještědem. Stačí se podívat na původní zadání jinak a světový unikát je na světě.
Přesně tak. Ostatně podolský bazén byl na konci roku 2020 právem prohlášen kulturní památkou, stejně jako dříve Ještěd.
Budova vnitřního bazénu má ale ještě jednu důležitou funkci. Funguje jako přirozená hluková bariéra a takřka zcela odstiňuje ruch podolského nábřeží.
Člověk si díky tomu připadá, jako by byl v přírodě a ne pár minut tramvají od centra města.
Přesně tak. Pokud jste ještě nikdy v Podolí nebyli, budeme vám o těch pocitech vyprávět zase po písničce.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o plaveckém stadionu v Podolí, kam první plavci vkročili 24. června 1965. Honza na mě taky pravidelně vyzvídá a tak já mu to teď oplatím. Otázkou na tělo, plaveš rád?
Plavu moc rád, i když to na mém těle není valně vidět, ale musím se tady přiznat, že výrazně preferuji přírodní vodní plochy, rybníky, řeky, biotopy a bazénem nepohrdnu, jen když je opravdu velmi nepříznivé počasí.
No tak kdy jsi byl tedy naposled při nepříznivém počasí třeba zaplavat v bazénech v Podolí?
A to vím docela přesně. Když jsem před lety nastupoval na vysokou školu, musel jsem přijít do Podolí a tam dokázat, že uplavu 50 metrů.
A jak to dopadlo?
No, protože tu sedím, tak víš, že jsem to přežil. Tenkrát to zkrátka dobře byla podmínka, aby člověk mohl studovat na novinařině.
Nevím, jestli jsi měl v takovém zápřahu vůbec čas vnímat, jaká byla tehdy voda.
No přesto, že jsme plavali venku, tak velmi příjemná, odhadl bych ji někde nad 25 stupňů, 26, 27. Právě proto tam chodí spousta lidí takhle v zimě. I když leží kolem bazénu sníh, voda je pořád příjemně teplá, nad hladinu stoupá mysticky pára a je to moc příjemné.
A musím říci, že skoro mysticky taky zní, že bazén je pod skálou propojen potrubím s Českou televizí.
Vážně?
Možná jako sci-fi dokonce to zní.
No, budova televize je plná různých logistických záhad, ale tajný přístup pro pracovníky televize do podolského bazénu, to se mi zdá opravdu hodně bizarní.
No, tak tady to musíme utnout, ty naše představy, protože tím tunelem bys nejspíš neprošel, Honzo. Ne kvůli rozměru, to vůbec, ale proudí tam jenom voda. Takže kvůli tomu by ses tam nevešel. Od 80. let minulého století tekla do televizních studií, aby schladila televizní techniku.
Takže potom zahřátá televizním provozem se vracela do bazénu?
No, přesně tak. Dnes už se to nevyužívá tak často, protože současné televizní technologie už nejsou tak náročné na chlazení.
No ale tahle příjemná tradice ohřáté vody ve venkovních bazénech zůstala v Podolí dodnes.
Sice už jenom v tom menším, ale ano. Víš vlastně, proč v něm nejsou označené dráhy?
No to nevím, o to já se nezajímám, protože dovedu plavat i bez drah.
No o tom samozřejmě nepochybuju, Honzo. Ale menší venkovní bazén je určen pro vodní pólo. Má trochu netypickou délku 33 metrů.
No a pak ještě musíme zmínit ikonickou skokanskou věž. Scénárista se domnívá, že tu já využívám velmi rád.
Já se také domnívám, že ji využíváš
ale
rád.
Opak je pravdou, přátelé. Vystoupal jsem na ní, vystoupal a pak jsem jí zase potupně slezl. Já se tady k tomu rád veřejně přiznám.
Ale scénárista ti opravdu fandí, protože se tě mám zeptat, jestli jsi někdy dal salto z nejvyššího stupně v 10-metrové výšce.
Odpověď už padla, nikoli a nestane se tak. Ale mnozí říkají, že skákat třeba z toho 7,5-metrového nebo 5-metrového stupně je taky skvělý zážitek, ale já jsem se rozhodl, že to zkoušet opravdu nebudu.
No a kdyby se náhodou rozhodl nebo změnil svůj názor, tak můžeš, Honzo, trénovat jak venku, tak jak ve vnitřním bazénu. Skokanské věže ve tvaru V jsou totiž naprosto identické.
Jsem moc rád a až půjdu jednou do vnitřního bazénu, vylezu si do 10 metrů a pak se zase vrátím dolů.
V příbězí z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o plovárně, která vznikla v místě Vápencového lomu, má unikátní architektonický tvar, napovídá tomu, co se tam odehrává, že se tam plave. A je to Podolský plavecký stadion. Kdysi se tam doslova inkognito proplavala také princezna Diana. Dokonce trénovala s profesionálními sportovci a trenérka ji nakonec chtěla vykázat z dráhy. Také už víme, že tam Honza Kovařík skládal plavecké zkoušky za dob svých studií žurnalistiky a že se pamatuje, že tam voda je příjemně teplá nad 25 stupňů Celsia. A to je díky tomu, že se ohřívá v České televizi.
Co jsme ještě o Podolském plaveckém stadionu neřekli? Třeba jsme se nezmínili o olympijské ambici, která stála v pozadí budování tohoto výjimečného sportoviště. A také jsme nemluvili o podolském profilu. To není žádná speciální stavebně technická terminologie, to je výsledek geologického průzkumu, než se vůbec začalo. A nakonec si necháme s Terezou docela zajímavou souvislost plavání a umění. Od 24. června roku 1965 mají obyvatelé a návštěvníci našeho hlavního města jednu báječnou možnost, totiž schladit se uprostřed letních veder takřka uprostřed města. A proto vám o stadionu v Podolí vyprávíme dnešní příběh z kalendáře.
Plavecký areál v Podolí ale neslouží jenom k rekreačním účelům.
Nedílnou součástí tamního provozu jsou pochopitelně plavecké i jiné soutěže ve vodních disciplínách.
Ostatně celý komplex byl postaven tak, aby splňoval náročné mezinárodní standardy.
S tím souviselo i samotné otevření areálu ve zmíněném roce 1965. Než si mohla v průhledně čisté vodě zaplavat veřejnost, proběhly tu závody spartakiády. 3 dny probíhaly v podolských bazénech oslavy kultu těla v režii komunistické strany.
Podolský areál měl ale mnohem větší ambice.
Díky tomu, jak byl projektován a postupně dobudován za provozu, mohl se směle ucházet o pořadatelství olympijských her.
Na konci 60. let minulého století, tedy v době, kdy se dříve nemyslitelné stávalo možným i v Československu, Praha úplně seriózně uvažovala o kandidatuře na pořádání olympiády v roce 1980.
Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 bohužel jakékoliv naděje na 5 kruhů zářících dotmy z podolské skály na hladinu bazénu vyhasly.
A zbyla jenom fotka Alexandra Dubčeka levitujícího nad Skokanským můstkem.
Ale pozor, Terezo, ta fotka nepochází z Podolí, nýbrž z veřejného koupaliště ve slovenské Santovce.
Máš pěkné znalosti. V Podolí se o rok později konaly alespoň mezinárodní závody ve skocích do vody. Zúčastnila se jich i Milena Duchková, československá držitelka zlaté medaile z olympiády v Mexiku v roce 1968.
Milena Duchková měřila jen 157 cm, tomu navzdory v disciplíně skoků z 10-metrové věže patřila dlouho k absolutní světové špičce.
Ta se nebála jako ty skákat z 10 metrů. Ne, já jsem na tom podobně. Z Československa nicméně skokanka Duchková emigrovala, což komunisté nesli velice nelibě. Nechali ji proto dokonce předčasně zemřít.
Počkej, politická vražda v 70. letech?
No, naštěstí jenom fiktivní. Prohlásili ji za zesnulou, dokonce ji nechali vybudovat hrob na Olšanech, ačkoliv ve skutečnosti stále žila, a to v kanadském Vancouveru.
V vodě jsme se vypravili v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce a neměli jsme to z Vinohradské budovy rozhlasu zase tak daleko, protože mluvíme o plaveckém stadionu v Praze Podolí.
Vltava v Praze za minulého režimu nebyla ani zdaleka tak čistá jako teď. A kdyby někdo v 80. letech řekl, že se jde koupat do řeky, tak by byl nejspíš za blázna.
Do jejich vln se ponořili maximálně tak otužilci při své tradiční vánoční akci.
Není proto divu, že se plavecký stadion brzy po svém otevření rychle stal oblíbenou destinací Pražanů.
Původně plánovaná kapacita přestala záhy stačit a před pokladnami se tvořily dlouhé fronty.
Návštěvnost postupně narůstala a vrcholu dosáhla v roce 1973.
Během tohoto roku Podolí navštívilo neuvěřitelných 2 321 000 lidí. To znamená, čistě aritmeticky, že průměrně v bazénech se každý den vystřídalo skoro 6,5 tisíce návštěvníků.
Plavecký stadion si získal mimořádnou popularitu i proto, že se nachází na místě bývalého vápencového lomu.
No, to bývají přece ty nejromantičtější lokace. Když člověk projde přes budovu krytého bazénu do zadní části pod skalou, připadá si tu jako v divoké přírodě.
Málo kdo ale ví, že skála, která se tyčí nad venkovními bazény, je ve skutečnosti přírodní památkou zvanou Podolský profil.
Takže když se plavci sluní na trávě Podolského komplexu, mohou si prohlížet mezinárodně uznávanou geologickou lahůdku.
Při činnosti v lomu se totiž v minulosti odkryl profil, na kterém je jasně viditelný přechod mezi dvěma geologickými obdobími, silurem a devonem, blízkým se svými znalostmi.
Úplně vidím, jak ta období přecházejí. V souvrství se objevilo mnoho skamenělých mlžů, trilobitů a také korálů. No a je tu také naleziště nejstarších zbytků ryb v České republice.
Takže bazény se vlastně nacházejí na dně bývalého moře.
Ano, můžeme klidně tvrdit, že voda se vrátila tam, kde dřív bývala. Možná si budou budoucí paleontologové za několik milionů let se zájmem prohlížet kostry zbloudilých plavců?
Nebuď morbidní, Honzo. Tobě už to plavání chybí, veď?
Ano, ano, já se popravdě řečeno už těším, až ponořím své objemné tělo do nějaké vody, třeba do té v Podolí.
Snad nebudeš zbloudilý plavec. Tereza Stýblová a Honza Kovařík si s vámi dnes na dvojce v Příbězích z kalendáře povídají o slavnostním zahájení provozu plaveckého stadionu Podolí 24. června 1965.
Popravdě řečeno, když se onen komplex podolských bazénů otevíral, byla to veliká událost.
Svého času to byla teprve třetí krytá padesátka v zemi. Mimo Prahu si mohli lidé užít tak dlouhý krytý bazén jenom v Olomouci a na Slovensku v Žilině.
Praha ale už v té době několik krytých bazénů měla. Ten nejstarší byl vybudován v suterénu Tyršova domu na Malé Straně, jde tedy o bazén Sokolský, a je datován už v roce 1925. Je pravda rozměrově poněkud komorní.
Daleko velkorysejší jsou dodnes fungující bazény v ulici Na Poříčí v budově IMKA.
Mohu potvrdit, také jsem tam plaval. Ovšem, myšlenka vybudovat bazén na břehu Vltavy v Praze je mnohem staršího data.
V roce 1930 byl zahájen provoz venkovního plaveckého bazénu na Barandově. Ten nechal vystavět Miloš Havel v rámci velkolepého společenského areálu Barandovské terasy.
Sestupovalo se k němu po příkrých schodech podél skály rovnou z restaurace.
No, po požití alkoholu to může být docela nebezpečné. Bazén byl sice fantasticky řešený, ale nachází se na nevhodném místě. Prostor je poněkud stísněný a západní stěna skály způsobuje silné zastínění.
A pokud jste teď překvapeni, protože usuzujete z Terezčiných slov, že bazén stále existuje, tak to mohu potvrdit, jezdívám kolem něj dvakrát denně, ale...
Tak asi víš, že je v zanedbaném stavu. Ale stal se oblíbenou lokalitou sprejerů a alternativních divadelníků. Především je to ale kultovní místo pro milovníky opuštěných staveb u nás.
Ostatně bychom neměli zapomínat ani na umělecká díla, která zdobí námi dnes probíraný areál v Podolí. Vybavíš si, Terezo, nějaké?
No, když se nad tím zamyslím, tak mám pocit, že něco je venku u Skokanského můstku.
Ano, málem jsem tam zůstal skamenělý hrůzou i já, ale je to... Plastika slunce v kubistickém pojetí. A díky tomu, že na vysokém soklu je ze všech tamních uměleckých děl nejnápadnější.
A divila bych se, kdyby někde v komplexu nebyl skrytý i plavec, ne tedy skamenělý.
Samozřejmě, že tam je. Není ani skamenělý, ani skrytý, je přímo nad hlavním vchodem do krytého bazénu. Vysoký reliéf plavající postavy se skládá dohromady ze 30 glazovaných dílů.
No a to mi připomíná, nebo teď se mi vybavilo, že uvnitř budovy je mozaika. Takové energické modré čáry na boční stěně nad bazénem.
Přesně tak. Můžeme se domnívat, že její autor Alois Fišárek tím chtěl zobrazit energii, kterou je zapotřebí vyvinout. vyvinout při plavání. Venku ještě bývala designová skluzavka u brouzdaliště, ale ta bohužel v průběhu času zmizela neznámo kam.
Já myslím, že největším uměleckým dílem je budova bazénu jako taková. A je skvělé, že se stala kulturní památkou.
Dnes jsme vám rádi v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávěli o místě, kde to žije, kde mnohý z nás někdy byl a kde, pokud tedy to počasí dovolí, můžete užít báječné odpoledne třeba hned zítra.
No, před námi jsou ostatně určitě krásné letní dny.
Doufejme.
Tak tam zavítejte. Děkujeme za dnešní pozornost.
A jestli půjdete k vodě, vezměte nás s sebou třeba v tranzistoráčku nebo v chytrém telefonu.
I na to se moc těšíme. Mějte se hezky.
Naschledanou.